dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti koje obilježavaju ovu nedjelju, 25. februar, su na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o gomilanju oružja i djelovanju paravojnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva opoziciona političara, Zdravko Krčmanović iz Banja Luke i Reu Bajrović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto Republika Srpska nabavlja 2500 automatskih pušaka i ko je odobrio tu nabavku. Da li je tačno da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista, kako to tvrde zvaničnici Republike Srpske? Da li Milorad Dodik od policije pravi vojsku? Zašto Republika Srpska gradi najmoderniji centar za obuku policajaca u regionu? Kakva je veza tog centra sa ruskim humanitarnim centrom u Nišu? Ko će obučavati policajce Republike Srpske? O paravojnim organizacijama koje se predstavljaju kao humanitarne i sportske? Kako se djeca uvlače u ratne igre? Ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini? Ima li nabavka oružje veze sa predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini? Da li bi se ratne igre mogle izmaći kontroli i izazvati sukob? Kao i o tome zašto Zapad ne spriječi gomilanje oružja u Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva opoziciona političara, jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije. Naš sagovornik u Banja Luci je Zdravko Krčmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reu Bajrović, osnivač Građanskog saveza. Gospodine Krčmanoviću, predsjednik Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nedavno su najavili da u Republiku Srpsku stiže 2500 modernih automatskih pušaka kojima treba da se naoruža policija. Šta će policiji toliko pušaka? Nabavlja se više pušaka nego što ima policajaca.
Pa nije baš da ima više pušaka što se nabavlja od policajaca, ali da je veliki broj i pa da se postavlja pitanje zašto to upravo sada, to je ono pitanje koje je na neki način uznemirilo javnost u Bosni i Hercegovini. Istina je da pred svake izbore u Bosni i Hercegovini se podizu nacionalne tenzije, ovaj put to prevazilazi i čak maštu onih koji su pretpostavljali šta će raditi vladajući režim u Republici Srpskoj, i oni su posle politike referenduma, posle politika koje su na neki način pravile tu nacionalističko-populističku priču koje su im donosile pobjedu na izborima, sada se opredijelili da kroz ovaj vid demonstracije sile i straha svoje separatističke političke ciljeve koje su najavljivali i u emisijama Deutsche Welle crtajući granice i javno govoreći o sanjanju nezavisnosti Republike Srpske, sada na odgovarajući način pokušavaju da dignu ponovo emocije, ponovo podgriju strah u Bosni i Hercegovini, da homogenizuju biračka tijela i da pokušaju ponovo da ostvare pobjedu na oktobarskim izborima, što im je jedini pravi politički cilj. Sve ostalo je u službi tog cilja da bi se nastavila pljačka građana u Republici Srpskoj prevashodno, a onda posredno i u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Krčmanoviću, vi kažete da nije previše pušaka, ali evo, Valentin Incko, visoki predstavnik, tvrdi da austrijska policija, znači znamo kolika je Austrija, mnogo veća od Republike Srpske, ima svega 400 automatskih pušaka, a ovdje se nabavlja 2500.
Pa jest, ali rekli ste da ima više pušaka nego policijskih službenika, pa na to sam mislio. Ovdje je činjenica da se na neki način može govoriti o militarizaciji policije i činjenica je da poslije okupljanja one grupe Srpska čast u Banja Luci, kada je bio proslava Dana Republike Srpske, ljudi koji imaju kriminalnu prošlost, da se na neki način kroz militarizaciju policije pokušava i izvršiti i kriminalizacija društva.
Gospodine Baroviću, da li policija u Federaciji Bosne i Hercegovine nabavlja novo oružje?
Policija u Federaciji nabavila izuzetno mali broj dugih cijevi. Čuli ste da je to bilo, koliko su mediji javili, nekoliko stotina. Dakle, to je desetak puta manji broj od onoga što je nabavio gospodin Dodik putem MUP-a Republike Srpske. Mislim da se radi o razlici koja je bila potpuno neočekivana i svi su bili zapanjeni kada je objavljena informacija da će se nabaviti toliki broj dugih cijevi, i kao da to nije bilo dovoljno, onda je gospodin Dodik izašao i rekao da će svaki pripadnik MUP-a Republike Srpske imati dugu cijev, što znači da ćemo imati još između 4.000 i 5.000 dodatnih dugih cijevi koji bi trebalo da nabavi MUP Republike Srpske, što je svakako ono što je rekao kolega Krsmanović, militarizacija MUP-a Republike Srpske, koja po meni nikome normalno u zemlji ne treba i svakom slučaju narušava, čak i zadire u aneks 1a Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se bavi vojnim dijelovima tog sporazuma.
Gospodine Krsmanoviću, Milorad Dodik tvrdi da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista. Da li teroristi u tolikoj mjeri ugrožavaju Republiku Srpsku?
Pa to su priče samo za malu djecu. Zašto se nisu te puške nabavile onda poslije terorističkog napada koji se desio u Zvorniku? Sa druge strane, desio se teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, pa incident u Bugojnu, pa nije nabavljeno toliko oružje, jer da se samo posjetimo da u Bosni i Hercegovini imate i vojnu komponentu za očuvanje mira u Bosni, Altea, koja je produžena ruka Eufora, tako da apsolutno u ovom momentu to nema nikakve veze sa terorizmom. I po meni ovo je nešto što predstavlja demonstraciju sile u cilju pokušaja ostvarivanja onih političkih snova koje Milorad Dodik već odavno sanja, a to je separatističko djelovanje u Bosni i Hercegovini, secesija, nekad je to pripajanje Srbiji, nekad je to nezavisna država, ali to je ono na što on igra i to je karta na kojoj on pokušava da napravi političku platformu za oktobarske izbore, a ova komponenta mu služi da to bude maltene vojna komponenta njegovog političkog djelovanja. Tako nešto smo viđali u Baskiji kada imate separatističke organizacije u Sjevernoj Irskoj i tako dalje. Prema tome, Milorad Dodik u ovom slučaju pokušava kroz ovu demonstraciju sile da ostvari svoje liderstvo kod nacionalista, populista u Republici Srpskoj, da dobije izbore, a poslije toga sve će zavisiti od međunarodnih okolnosti, jer očito da on ima neke megalomanske ambicije koje pokušavaju da se pretoče u nešto da on postane istorijska ličnost, iako apsolutno za to nema nikakve uslove. On je čast demokrata, čak i evropejac, a u suštini to je običan manipulator i prevarant.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač tvrdi da je nabavka 2.500 automatskih pušaka urađena po zakonu i da je Republika Srpska dobila sve dozvole nadležnih organa. Gospodine Bajroviću, da li je moguće da su nadležni organi na nivou Bosne i Hercegovine dali odobrenje za uvoz tolike količine oružja?
Radi se o jednoj adresi, to je Ministarstvo vanjske trgovine, gdje je osoba koja je zadužena za izdavanje tih dozvola bila uključena u ogromnu, možda i najveću posljeratnu aferu nelegalne trgovine oružjem i kršenja sankcija, koju je godinama, kao što znamo, u medijima pratila priča o tome da je gospodin koji zove Slobodan Tešić, ako se ne varam, bio glavni u toj priči, i osoba koja je bila pod sumnjom da je umiješana u to je osoba koja izdaje te dozvole u Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine. Druga adresa je Narodno ministarstvo odbrane, koje je potpuno u rukama ministrice Pendeš, koja je, kao što znamo, direktno odgovorna Draganu Čoviću, i ne čuti da je to tako. Obavještajna sigurnosna agencija također daje mišljenje, ali ono što je izašlo u javnost, što je tačno, to je da OSA daje mišljenje da li je krajnji korisnik, dakle u ovom slučaju onaj koji nabavlja oružje, to je MUP Republike Srpske, prijetnja po ustavni poredak. Prema tome je suštinski se nabavka oružja svela na dvije osobe koje su direktno povezane na Dodik Čović alijansu i nije nikakav argument to što su dobili potrebne dokumente za nabavku tog oružja. Ovdje se radi o namjeri, a to je da je namjera da se policija militarizira, to je da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska. Treba imati u vidu da ukoliko zaista 7.000 ili 8.000 pripadnika MUP-a Republike Srpske dobije duge cijevi, to će značiti da vi de facto imate 3-4 brigade pod oružjem dugim cijevima, a oružane snage Bosne i Hercegovine, cijele oružane snage imaju 5 ili 6 brigada. Prema tome govorimo o strašnom zatezanju konopca i političkog i sigurnosnog i svakog drugog. Sigurno je da je napravljena velika greška kada je završena misija Europske unije koja se bavila policijom, dakle ta policijska misija koja je 2012. završena, jer prije nje IPTF imao vrlo jasne upute koliko koji dio policijskih snaga u Bosni i Hercegovini može imati takvog naoružanja. I ovo nije prva nabavka takvog naoružanja, dakle namjera je vrlo jasna i svi oni koji hoće da objektivno sagledaju situaciju vide da ovo ne odgovara nikome i svakom slučaju nije korak ka bilo kakvoj uspostavi stabilnosti, nekog mira, političkog ili druge vrste, i priča o terorizmu jedna najobičnija glupost. slučaju, ne daj Bože, terorističkog napada ne koristi se oružje 762, koje je naprosto prejako za takvo djelovanje. Koristi se puške 556 i to je ono što je i u javnosti ovih dana su neki sigurnosni stručnjaci govorili. Prema tome, ne postoji nijedan drugi argument osim argumenta sile u ovom slučaju. Bojim se da ukoliko ne bude zaustavljeno to od strane domaćih institucija, čekati da će to međunarodna zajednica uraditi je po meni velika greška.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva opoziciona lidera, jedan iz Federacije Bosne i Hercegovine, drugi iz Republike Srpske. Sagovornik u Sarajevu je Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, u Zalužanima u Republici Srpskoj gradi se centar za obuku policajaca. Ministar Lukac se hvali da će to biti najmoderniji centar u regionu. Šta će takav centar Republici Srpskoj i odakle pare za to?
Donesena je odluka na sjednici Narodne skupštine o uzimanju kredita od nekih 10 miliona maraka da se opremi. To je bivša kasarna koja je bila u ruševnom stanju i ona se adaptira sada za te potrebe. Suština je jedne činjenice koju ne treba zaboraviti u ovom momentu, to je da Ruski humanitarni centar u Nišu i humanitarni centar Ruski, kako se zagovara izgradnja baš tu, kod Zalužana, kod Banja Luke, na neki način su povezani. Ti ljudi koji su bili nabildani, a sa kriminalnim dosijeima iz takozvane srpske časti se obučavali u Rusiji i u Ruskom humanitarnom centru u Nišu, tako da to povezivanje, ta dva lokaliteta, na neki način ovu sumnju u namjere koje nisu usklađene sa Dejtonskim sporazumom daje dodatnu težinu. To je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini sve vidljiviji. To je jednostavno opasnost po stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini. Iza toga postoji politička snaga koja to želi da provede i to se već na terenu na odgovarajući način pretače u djelo. Vi svi znate kako je Ruski humanitarni centar u Nišu pod pažnjom i američke i evropske javnosti i šta on znači i da se traži diplomatski status osoblja humanitarnog centra u Nišu. Sada nešto isto tako se pokušava napraviti kod Banja Luke. Mislim da o tome treba pričati otvoreno. Ništa ne treba skrivati. Nije sporno da se stara kasarna uređuje i da se priprema, ali da se od toga pravi vojna komponenta policije i da to bude povezano na indirektan način sa ruskim obavještajnim i sigurnosnim službama. Mislim da to u ovom momentu Bosni i Hercegovini nije potrebno. Ona je specifična zemlja, nastala u Dejtonu, ima svoje garante i potpisnike svog sporazuma. To je mirovni sporazum i svako njegovo narušavanje može ugroziti mir u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajroviću, po vama šta će Republici Srpskoj najmoderniji centar za obuku policajaca u regionu?
Tu se radi o vrlo opasnim namjerama dalje eskalacije odnosa u Bosni i Hercegovini, korištenje Bosne i Hercegovine za sukob zapada sa ruskim i turskim i drugim utjecajima, u ovom slučaju pogotovo ruskim. Nema logičnog objašnjenja za tu bazu Zalužanima. Gospodin Dodik je jučer izašao i potvrdio da će ruski instruktor biti tamo, tako naravno što je rekao da ako neće Amerika, on će nastaviti da sami sebe treniraju, a i nastavit će suradnju sa nabrojeno nekoliko zemalja, a da bi mogao reći da će iz Rusije ljudi to raditi. Mislim da Dodik pokušava da iskoristi svoje veze i želju Ruske federacije da zaustavi bilo kakvu integraciju u Bosni i Hercegovini u NATO i Europsku uniju. Pokušava dakle da to iskoristi da bi dobio podršku i za lokalne izbore i za ove naše izbore 2018. godine i mislim da je vrlo važno da svi uvide da on u stvari pokušava, po mojom ličnom mišljenju, da stvori neku vrstu vojne ili policijske formacije koja je kao žandarmerija koja bi omogućila da on u slučaju negativnog rezultata na izborima uradi nešto što je van normalnog i civilizovanog svijeta i u stvari je po meni to jednako pritisak na opoziciju kao što je pritisak i na Sarajevo i na sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju mislim na opoziciju u Republici Srpskoj, naravno. Znate, u nekim stvarima možda je bolje bilo pažljivo koristiti riječi, ali narod treba da zna istinu. Ja mislim da ne treba ljude lagati i govoriti da je ovo samo nešto što je vezano za predizbornu kampanju. On je vrlo jasno rekao da on ima plan da rasturi Bosnu i Hercegovinu i ne vidim ko to misli da se to može uraditi mirno. I kada neko to govori, a nabavlja oružje, onda ja mislim da treba shvatiti ozbiljno. Naprosto on je spreman da zarad očuvanja vlasti povede sve u Bosni i Hercegovini u jednom jako lošem pravcu koji smo nažalost već gledali.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste rekli da Milorad Dodik militarizuje policiju. Znači li to da on hoće da od policije napravi svoju vojsku? On je ovih dana rekao, oteli su nam vojsku, policiju neće moći. Osim toga, on je 9. januara na Dan Republike Srpske organizovao paradu policijskih jedinica. Zar to ne podsjeća na vojnu paradu?
Pa jeste, to je istina i to primijete ljudi, službenici u policiji. U MUP-u Republike Srpske imate more strašno pametnih, odškolovanih policajaca, ljudi koji predstavljaju jednu značajnu instituciju Republike Srpske. I sigurno je kad se ta institucija pretvara u nešto što nije nadležna, a to je ta vojna, militarna komponenta pod plaštom borbe protiv terorizma, onda ljudi iz MUP-a se meni javljaju i skreću pažnju na te procese koji nisu dobri. Znači, to nije nikakva izmišljotina nas u opoziciji ili mene kao opozicionog predstavnika, već je to istina. Ako znamo da je Milorad Dodik na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država za antidejtonsko djelovanje, i ako imate tu neskrivenu želju za militarizacijom policije i što je još opasnije, uvlačenje kriminalnih struktura u policiju, u instituciju, onda vi vidite da te namjere apsolutno nisu u cilju pravljenja Bosne i Hercegovine jednom funkcionalnom državom, normalnom državom, tri naroda, dva entiteta koja ide ka Evropskoj uniji, već to ide u jednom pravcu koji traži da se zaštiti režim, da se zaštiti pojedinac i da se ta diktatorska vlast koja u ovom momentu vlada u Republici Srpskoj, vlast jednog čovjeka, zaštiti instrumentom koji se zove sila. I tačno je to da postavlja se pitanje, ako se izbori izgube u oktobru od strane režima, da li će on dobrovoljno predati vlast? Da li je to odbrana režima po svaku cijenu, pa po cijenu i nečega što u ovom momentu nije interes svakog normalnog čovjeka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Ko se igra rata, taj rat sigurno će mu doći i glave.
U Bosni i Hercegovini se svaki čas oglasi neka paravojna organizacija koja se predstavlja kao humanitarna ili sportska. Gospodine Bajroviću, otkud toliko paravojnih organizacija u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj u Federaciji i imaju li oni svoje kampove za obuku?
Ja vjerujem ono što je objavljeno u javnosti, a to je da se čini i da imaju. Znate kako je kod nas to sve počelo, 92. je počelo, nažalost, sa tim paravojnim informacijama, međutim, sada je to malo drugačije. Koristi se ta kulturna društva, koristi se priča o navodnoj kulturnoj saradnji, humanitarnom radu, pa onda ti ljudi idu malo protiv NATO integracija, onda malo vježbaju gađanje, onda malo posjećuju taj humanitarni centar u Nišu. Očito je na osnovu onoga što je objavljeno da je to jasno i tačno.
Gospodine Bajroviću, izgleda da se u ratne igre ulače i djeca. Pominje se organizacija koja nosi ime Asker, što na turskom znači vojnik, koja je organizovala obuku djece u Jelahu, u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Da vam iskreno kažem, koliko smo vidjeli na osnovu onog videa, ja sam tu vrlo pažljiv, pokušavam da se držim onoga što je dokazivo. Tu vidimo djecu koja guraju gume i preskaču ove prepreke. Ja ne vidim da se djeca bave nikakvim oružjem, nema oružja. Ja apsolutno smatram da je korištenje djece u tom smislu neprihvatljivo. Ali ja zaista na ovome što je objavljeno u toj konkretnoj organizaciji ne vidim to. Moguće da griješi, međutim, na osnovu informacija koje se objavljaju videa, toga nema.
Mada je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, rekao da sumnja u časne namjere organizacije Asker.
Zaista ne znam, on je čovjek koji se time bavi i očito je da zna nešto tako. Svaka paravojna formacija je jednaka svakoj drugoj paravojnoj formaciji i potrebno je da se stavi u zakonski okvir. Kod nas to naprosto nije dozvoljeno. Bitno je da svi koji su u tom lancu sigurnosnih agencija djeluju u skladu s tima koji imaju takva saznanja i logično je da će imati podršku javnosti za to.
Gospodine Krsmanoviću, čini li vam se da se u ratne igre u Bosni i Hercegovini uvlače i djeca?
Pa činjenica je da je rat u Bosni i Hercegovini ostavio velike posljedice i dok sam bio načelnik opštine Foča primjećivao sam kako djeca poginulih boraca, šehida i tako dalje su laka meta za one koji nemaju dobre namjere i kako se sa njima može lako manipulisati. Bilo kakvo manipulisanje treba da bude odmah stavljeno pod kontrolu. Posebno ako se zna da i naš obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je takav da maltene još uvijek imate dvije škole pod istim krovom, da imate različite nastavne programe, da maltene istoriju i prošlost doživljavamo svi na tri načina, tri naroda, tri istorije. Tako da je tu treba biti strašno oprezan i ja lično mislim da se tu vrši manipulacija nad djecom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva opoziciona lidera, jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sagovornik u Banja Luci je Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini?
Pa, s obzirom da se godinama nakon rata i sada često puta dešavalo da se nađu mjesta gdje se nalazi takvo oružje, očito da ima. Prema svim relevantnim analizama stručnjaka u Bosni i Hercegovini imate značajnu količinu naoružanja koja se nalazi u posjedu stanovništva. Zato je i bilo kakva, da kažem, aktivnost državnih organa na dodatnom naoružavanju uvijek na neki način doljevanje ulja na neku vatru koju neko pokušava potpaliti. I nejasno je zašto ljudi iz Europske unije zaista godinama ne vide šta se događa i oni u stvari želeći da predstave stanje drugačijim nego što ono zaista jeste, to je činovničke karijere spašavaju. Ja ne vidim drugog objašnjenja.
Gospodine Krsmanoviću, ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini? Koliko je stanovništvo naoružano? Koliko je toga ostalo iz prošlog rata?
Uglavnom je dosta toga predato u onom periodu poslije rata i nisu to neke velike količine. Ovdje je veća opasnost za bezbjednost u Bosni i Hercegovini što se drže još uvijek veze sa susjednim državama i što se svaka od tri strane u Bosni i Hercegovini ponaša na način da ima nekog svog patrona. Još uvijek Banja Luka ide u Beograd po svoje mišljenje, još uvijek Mostar ide u Zagreb po svoje mišljenje, još uvijek zvanično Sarajevo odlazi put Ankare i Istanbula. To su stvari koje su još mnogo opasnije kad se posmatra ovaj globalna politika koja se vodi. Vrlo lako je moguće da se desi kroz ovakve militarizacije policija, da se stvori libanizacija Bosne i Hercegovine, da se i ovdje pojavi neki ukrajinski scenario. Ako sukob u Bosni i Hercegovini odgovara nekome sa strane, ovo je definitivno sada jedno podno tlo da neko ostvari svoje političke ciljeve preko građana Bosne i Hercegovine, ne vodeći računa o posljedicama.
Gospodine Krsmanoviću, mogu li se ove ratne igre koje se sada vode u jednom trenutku izmaći kontroli i koliko one mogu biti prijetnja nekakvom ratu koji niko ne želi, ali stvari se mogu izmaći kontroli?
Ja mislim da to može da izmakne kontroli ukoliko se stanje u regionu promijeni. Vi sada imate jednog vrlo bitnog faktora stabilnosti, to je Srbija. I Srbija za sada sa svojim dijalogom sa Kosovom i briselskim sporazumom drži stvari pod kontrolom. Međutim, ukoliko bi se situacija u Srbiji promijenila, jer Kosovo je jedan vrlo ozbiljan upaljač i vi u Srbiji već imate mnogo jake snage koje se opiru tome da se pitanje Kosova riješi sada, već da se ono ostavi kao zamrznuti konflikt za neka buduća vremena, onda se može desiti da to bude jedan vrlo nezgodan upaljač za region. Ukoliko bi došlo do nekih promjena u Srbiji i povratka onih pravih ekstremnih nacionalista, populista, da to stanje u Srbiji mijenjaju, onda se može ovo sve što se dešava i u Republici Srpskoj napraviti kao jedan dodatni upaljač koji bi mogao da destabilizuje ponovo regiju Balkana.
Gospodine Bajroviću, mislite li da bi se ove ratne igre mogle izmaći kontroli u jednom trenutku?
Nažalost, mislim da da. Pogotovo imajući u vidu da su ljudi u regionu, pogotovo Hrvatska, u potpunosti nesvjesni pozicije sopstvene, a i pozicije regiona u globalnom okviru. Jer Hrvatska se ponaša kao da ima cijelu NATO vojsku iza sebe u svojoj vanjskoj politici, ako to objektivno nije istina. Jer pozicija člana NATO pakta je defanzivna, a nije ofanzivna i pokušaj da se iskoristi članstvo u Europskoj uniji da bi se u Bosni i Hercegovini ostvarili ratni ciljevi je vrlo opasno. Mislim da je pogotovo opasno po samu Hrvatsku koja u potpunosti zavisi od turizma. Ja mislim da je 20% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda direktno vezano za turizam i sasvim je nevjerovatno da Hrvatska rizikuje taj svoj ekonomski život da bi postigla ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini. Što se tiče politike Srbije, ja mislim da tu nema nekih značajnih promjena. Srbija ima jednu dugoročnu politiku koja je zasnovana na odluci da se sjever Kosova u jednom pogodnom trenutku pokuša zamijeniti za dio Bosne i Hercegovine uz naravno podršku međunarodne zajednice takvom jednom projektu. mislim da to neće dovesti do željenog cilja, ali Srbija sigurno neće u kraćem roku dozvoliti da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija i uradit će sve što bude moguće da to spriječi s ciljem naravno da taj sjever Kosova na neki način integriše u samu Srbiju i da onda koristi taj presedan za neke priče o Bosni i Hercegovini. Međutim, to nije ništa novo i mislim da je puno važnije šta će se dešavati u Bosni i Hercegovini po budućnost regiona nego ono što će se dešavati na Kosovu. Regione sistem spojenih posuda i jako je važno da se sve održi u okvirima zakona i civilizovanog odnosa nezavisnih država. I mislim da je u tom kontekstu važno spriječiti ovu priču o pomirenju naroda. Nisu se svađali narod, svađali se u ovom slučaju države. Priča o pomirenju naroda, Albanaca, Srba, Srba, Bošnjaka, Bošnjaka i Hrvata i tako dalje je po meni prečica za nove probleme.
I na kraju, gospodine Krsmaroviću, ko može zaustaviti ove ratne igre?
Pa to se očekuje od onih ljudi koji su potpisali Dejtonski mirovni sporazum, koji imaju njegovu bezbjedonosnu komponentu. To u prvom redu su visoki predstavnik OHR sa Vijećem za implementaciju mira i to je Evropska misija za očuvanje mira Altea, koja u ovom momentu treba da sve ove stvari koje su bezbjedonosna prijetnja krajnje ozbiljno stavi i da se to riješi u okviru potpisnica i garanata Dejtonskih mirovnih sporazuma. Prevashodno se tu očekuje da poteze povuku Srbija i Hrvatska, a onda Evropska unija i velike sile potpisnice, a na nama svima u Bosni i Hercegovini da stvari nazivamo pravim imenima, da govorimo isključivo činjenicama i argumentima i da ono što se zove zveckanjem oružjem i ratno-huškačka priča nazovemo upravo tim imenom, jer ono nije sigurno dobro ni za koga u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajroviću, po vama ko može zaustaviti ove ratne igre?
Ovo se može vrlo jednostavno zaustaviti kada bismo imali političku volju u Briselu i Londonu i u Berlinu da se dio europskih snaga koji se drži u rezervi, u stvari jedna manja grupa trupa koja bi došla u Bosnu i Hercegovinu kao neka vrsta znaka Europe i tih ljudi koji su odgovorni za sigurnosnu situaciju, da on neće dozvoliti nikakve gluposti koje očito neki ljudi planiraju ovdje, a koje rade samo zato što misle da Zapad ne obraća pažnju. Naravno, zemlja koja uvijek može staviti do znanja svima da nema ništa u Bosni i Hercegovini od takvih planova su Sjedinjene Američke Države. Međutim, Milorad Dodik je, to mu se mora priznati, potrošio ogroman novac u zadnjih 10 godina u Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem objašnjavanja stanja ključnim akterima kojima on pokušava da kaže da je vrlo važno da se Amerika ne miješa jer nema naime šta tu da radi jer se ništa neće loše desiti. A za to vrijeme on planira stvoriti nove činjenice na terenu i preuzme određeni rizik jer očito je da misli da na takvo unilateralno djelovanje odgovora državnih institucija iz Sarajeva neće biti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona političara iz Bosne i Hercegovine, Reuf Bajrović iz Sarajeva i Zdravko Krsmanović iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih, posljednje u mjesecu veljači. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Sljedeći tjedan obilježava se Dan ružičastih majica, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Da li se danas dovoljno posvećuje pozornost ovom problemu, pitali smo mlade. Da li su oni tokom svog odrastanja imali taj problem? Svjedoci smo da se svako malo internetom šire snimci tuča između maloljetnika, a sa strane su oni koji umjesto da spriječe navijaju koje jači. O problemu vršnjačkog nasilja razgovarali smo sa mladima u Beogradu, Zagrebu, Podgorici i Mostaru. Najprije idemo u Beograd. Mladi u Srbiji često su, kako za Radio Slobodna Evropa kažu neki od srednjoškolaca, izloženi nasilju ili ga gledaju u svom okruženju. Iako se o tom problemu više govori u medijima, kako smatraju, država ne čini dovoljno da ga spriječi. Priča Zorana Glavonjića.
Pa mislim uglavnom neko verbalno i fizičko zlostavljanje. Ne znam, eto, imamo na primjer neku mentalno zlostavljanog učenika i onda ga neko kao muči kao zato što je on tako, kao ne pojem. Ne znam, nisam retko kad sam prisutao tako nasilje, ono jedino u osnovnoj školi, sve u srednjoj školi je malo drugačije.
A jel reaguje neko na to?
Pa mislim kao reaguje škola, ali ono, nema toga ništa. To se kao, rešava se kao 5 dana i on se posle zataška i nikom ništa. Kod da se ništa nije desilo.
Kaže 18-godišnji Uroš Marković koji smatra da rešenje postoji.
Pa da nadležnosti...
Postre zakoni.
Da. Pa da, postre i da ljudi koji su nadležni za to stvarno se bave tim, mislim.
Od nasilja nisu izuzete ni devojčice koje, kako kažu srednjoškolke Teodora Škulja i Kristina Stevanović, probleme ponekada imaju na društvenim mrežama i van škole.
Pa... Tuku se, pesnice, čupanje za kosu, ono, tako. Dođe do svađe i onda, misle da ne može to da se reši rečima lepo, ali jedno sam se ja uvalila u jedan problem i onda, ono, prenosi se tuku i ja sam došla, to je bila moja drugarica i ja sam je odvojila sa strane i ta devojka udarila mene i onda sam ja nju udarila da bi se odbranila i ništa, odvela je kući i to je to.
Da li nadležni radi dovoljno da to ne postoji, da se ne dešava ili kakva je reakcija nadležna?
Pa iskreno mislim da ih ne zanima, po meni, ono.
Zašto se to
dešava? Pa nekog izazove i nastane tuča. Mislim, meni je klošarski da se devojka bije. Mislim, ne mogu ja da se osjećam tako, ali grozno se osjećam. Mislim, ne volim to da gledam.
A šta mislite, šta je potrebno da se to promeni? Da bude manje toga?
Nema pomoći.
Pa može da se promeni ako ode u neku instituciju da svoj bes kontroliš, ali...
Pojedini učenici srednjih škola kao Teodora Ilić i Bajram Koko smatraju da dosta toga zavisi od užeg okruženja.
Stvarno ne znam, mislim da ne postoji, makar u mom odjeljenju ne postoji. Tako da ono nisam se susrela s tim. Nisam primetila, mislim, ja sam u odjeljenju sa djevojčicama, tako da zaista ne znam. Ali su se desili dosta, mislim, nekih svađa i nekih...
Često vidim u novinama, ne u školi, ne.
Kad izađeš u grad.
Ne. Ja nikad nisam imao problem i retko kad sam prisustvovao, mislim, verovatno bih pomogao nekome da vidim nešto tako, jer jednostavno to nije normalno. Nije okej, okay, ali ja na svu sreću nisam imao takvih problema, niti mene iko, niti sam ja ikog, i to je to.
Srednjoškolac Mikica Marinković kaže da je problem nasilja izraženiji u periodu osnovne škole.
U srednjoj to nije toliko izraženo, u osnovnoj je bilo dosta toga. Imali smo baš jedan dečko odeljenju koga su svi, bukvalno su ga svi zlostavljali. Sad to ne vidimo toliko u srednjim, valjda kako su ljudi stariji, zreli, shvataju da od toga nema ništa, da je to glupo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brutalna tučnjava dvije maloljetnice u Splitu nedavno je u Hrvatskoj pokrenula lavinu reakcija o problemu vršnjačkog nasilja. Stručnjaci ističu kako odgovornost leži ne samo na obitelji, već i na vrtiću, školi te zdravstvenim ustanovama. Anketirali smo mlade u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Lorena Ovašija, novinarka, Leo Gambos, koji je trenutačno nezaposlen, i srednjoškolac Tino Vejić.
Pa ja mislim da zadnje vrijeme se o tome više govori zato što je postalo više javno, odnosno nije više zatvoreno samo za škole s obzirom na društvene mreže i ostalo. Međutim, postojao je od uvijek problem i ja mislim da će postojati i dalje, ali kad se govori o vršničkom nasilju, to je, ja mislim, jedina vrsta nasilja o kojem se zapravo govori među mladima, a tu ja mislim da je još rašireniji i barem iz mog iskustva, iz iskustva još nekih ljudi, to neko nasilje u vezama među mladima, recimo o tome se dovoljno ne govori, a trebalo bi možda, jer to kasnije vodi prema ovom drugom nasilju, a to je ovo nasilje o koje gledamo, odnosno Istanbulska konvencija i slično, jel, to nasilje nad ženama, tako da mislim da se treba u principu govoriti puno kvalitetnije, ne u smislu mladima nemojte to raditi, to vam je loše, nego uključiti njih direktno u proces. Mislim, ne znam točno na koji način, nisam odgajatelj, pa onda ne znam, nemam te pedagoške standarde, ne znam kako se to radi, međutim uključiti možda više njih. A sad, nasilje je uvijek bilo među mladima i mislim da će ga uvijek biti, jer je to jednostavno, to se počelo uzimati kao dio odrastanja, što nije nužno, ne bi nužno trebalo biti tako, ali mislim da je.
Ja osobno nemam iskustva sa tim nasiljem nad vršnjacima. Ako me već pitate, smatram da je čak aktualnije u nekom razdoblju od osnovne srednje škole virtualno nasilje, znači emocionalno nasilje putem društvenih mreža. Što više ne izražava se fizički, već jednostavno osobe tih godina ne shvaćaju šta im se radi i možda su napadnute u tom sferi.
Naravno da bi spriječio, naravno, mislim da dogodilo mi se par puta, nisam to naravno trpio, nego sam uzvratio kad su me maltretirali i kad smo to prijavili i ravnateljci i razredniku i svima, mislim, nisu dovoljno dobro reagirali na to.
Što o vršnjačkom nasilju misle mladi iz Podgorice, poslušajte više u prilogu Lele Šćepanović.
Poslednji podaci Crnogorskog zavoda za školstvo pokazuju da je u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori zabilježeno više od 300 slučajeva vršnjačkog nasilja i ovo su brojke koje se odnose samo na prijavljene slučajeve. Ono što zabrinjava prosvetne vlasti jeste činjenica da se samo može pretpostaviti koliko djece ne smogne snage da se obrati starijima zbog nasilja kroz koje prolazi, pa takvi slučajevi ne budu ni evidentirani. Učenici drugog razreda Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, Mitar i Nikola saglasni su da nasilja ima među njihovim vršnjacima, ali kako kažu, mnogo više u osnovnim školama, kaže Mitar i prisjeća se slučaja kada su se potukle djevojčice u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi.
U osnovnoj školi, dok sam i u osnovnoj, a u srednjoj ne znam za slučaj. Jeste. U osnovnoj, jesu.
Jel priječite vi muškarci?
Ne, mi pustimo na gleda.
Kako vi reagujete na nasilje?
Pa ne znam, ne vjerovatno kako bi trebalo. Ne znam, negdje se i vuče, konstantno se vuče to da je zaslužio. Iz nekog razloga je zaslužio to.
U crnogorskoj javnosti je ostao zapamćen slučaj od prije par godina kada je podgorička policija spriječila masovnu tuču koja je zakazana preko Facebooka 30 djevojčica. Prisjeća se Nikola i o nasilju među vršnjacima kaže.
Ima i zanemarivanja i fizičkog i psihološkog. Fizičkog duše mnogo manje. Makar kod nas u gimnaziji nije bilo ni tuča, dosta dugo. Ali nekog psihološkog zanemarivanja, šikaniranja, tako toga.
Kako
toga
to ima. Izgleda? Ono ne plastično, na primjer.
Recimo, jedan maltene skoro pa čitav sloj u gimnaziji koji se ne druži sa drugim. Pa tako smo društvo da imamo i bogate i siromašne. Se razumijemo, i bogati se druže i sa bogatima, a sa malo manje sa ovim siromašnim. Ali šikaniranje ima nekad i bezrazložno, kao ne sviđa nam se on, ima i jednog potpuno nenormalnog da ove najpametnije, najbolje izbacuju iz grupa zato što se osjećaju potisnuti i ovi ostali, prosječni.
Sva istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da se nasilje najčešće dešava van vidokruga odraslih u školi, u školskom dvorištu, na stepeništu, hodnicima, a snimci tuča nerijetko završe na društvenim mrežama. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini, prema nekim istraživanjima, skoro polovina djece u osnovnim i nešto manje od trećine u srednjim školama iskusilo je u nekom obliku vršnjačko nasilje. Mladi s kojima smo razgovarali slažu se da je vršnjačko nasilje veliki problem, ali da se o tome nedovoljno govori. S mladima u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Bez obzira na to je li riječ o srednjoškolcima ili studentima, mladi nam kažu kako je vršnjačko nasilje veliki problem i da se o tome ne priča koliko bi trebalo. 19-godišnja Ružica Boras, studentica psihologije na Mostarskom sveučilištu, rekla nam je.
Često ljudi kad pomisle nasilje misle fizičko, potukli se na ulici ili ono pusti dečke da budu dečki. A mislim da je nasilje bitna tema koja se treba pričati, da je uvijek aktualna.
Prema nekim statistikama, oko 43% djece u osnovnim školama i skoro 30% učenika srednjih škola u BiH susretali su se na neki način sa vršnjačkim nasiljem. Nedavno je tako zabilježen slučaj u kojem su se 4 djevojke potukle ispred jedne srednje škole u Mostaru, a grupa mladića je sve to posmatrala i skandirala. O tome koliko je vršnjačko nasilje prisutno, 19-godišnja Ružica Boras govori.
Ima dosta situacija kad na večer vidiš potuko se neko na ulici ili neko se dere na nekoga, tako da mislim da su svi u nekom obliku susreli s tim nasiljem.
17-godišnji Hamid Gačanica, učenik 3. razreda srednje škole, priča.
Imali smo nedavno u srednjoj školi problem gdje je jedna cura bila žrtva verbalnog nasilja i poslije to prelazilo u fizičko nasilje i u školi niko nije radio ništa povodom toga, ali na kraju se to stalo u kraj kada su se svi pokrenuli da riješe to.
22-godišnji Boris Šunjić, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, o vršnjačkom nasilju još kaže.
Mladi najviše ignoriraju o tom problemu ili čak podržavaju nasilje, jer nisu edukovani dovoljno, treba više znati o nasilju da je to loše, a ne podržavati nasilje, navijati ako se neko pobije.
Ne treba zaboraviti ni da je sve prisutnije cyber vršnjačko nasilje, odnosno nasilje na internetu, kažu nam mladi. Sve više je ističu anonimnih junaka iza kompjuterske tastature. Hamid Gačanica govori.
Većinom je to verbalno nasilje, ali poslije to preraste u neko fizičko nasilje, kao prijetnje itd.
Boris Šunjić o nasilju na internetu dodaje.
Mogu utjerati strah nekome u kosti, mogu stvarno stavljati neke slike, napraviti neku strancu i baš neku osobu fokusirati da se ona vrijeđa, prave šale u njoj, bez znanja te osobe, žrtve.
Inače, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja ili Dan ružičastih majica obilježava se u čast jednog kanadskog dječaka kojeg su vršnjaci zlostavljali jer je u školu došao u ružičastoj majici u znak podrške majici oboljeloj od karcinoma. Naši mladi sagovornici ističu da je edukacija vršnjaka najbolja prevencija nasilja. Na pitanje kako bi postupili kada bi se našli u situaciji vršnjačkog nasilja, srednjoškolac Hamid Gačanica nam je rekao.
Pa potrudio bi se da to spriječim, ali na neki indirektan način, tako da ne bi dovodio sebe u opasnost. Mislim, iako bi to bilo krajnje potrebno, i to bi uradio, ali smatram da bi trebalo na neki indirektan način to da se riješi.
Kako reagirati, studentica Ružica Boras kaže.
Ili pozovem policiju ako je neka tuča, ili da popričam s osobama, a ne da se direktno ubacim i sebi izložim nasilju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jasna Barjaktarević, univerzitetska profesorica i specijalista psihologije, naglašava kako se u Bosni i Hercegovini o vršnjačkom nasilju mnogo priča, ali je sistem postavljen tako da se ništa konkretno ne radi. Također dodaje kako je u svojoj psihološkoj praksi imala slučajeva i kontakata sa djecom koja su bili žrtve vršnjačkog nasilja, ali rijetko se ko usudi o tome svjedočiti.
Kad je vršnjačko nasilje u pitanju, sinonim za ono što se dogodilo, Denis Mrnjavac i Mahir Rakovac su deca koja su pokrenula priču i promjenu u glavama ljudi da nešto mora da se uradi, međutim na tome je i ostalo. Mnogo se priča, posvećuje se pažnja, tribine, upravo kada se ovakve stvari dogode, najviše i posvetimo tome, međutim, konkretno se malo toga dogodilo. Zašto? Nema adekvatnih sankcija. Vrlo je teško dokazivo i najčešće se završava tako da se sama žrtva povuče i napusti školu. Priču koju smo imali sa Mahirom imamo i u ostalim školama. Samo što se o tome ne priča puno, roditelji mnogo ranije povuku dete, ali je uglavnom rezultat taj da žrtva napušta školu, a da škola i sistem ništa ne mogu ili neće da urade u obrnutom smjeru. Dakle, mi generalno sankcija nemamo. I za sve ostale stvari vi nemate kako da dokažete, jer uvijek je polarizovan kolektiv, polarizovani su roditelji i polarizovana su deca koja o tome mogu da svedoče. Naime, ta vrsta socijalne grupe kojoj pripadaju zvezde razreda najčešće su dominantne i žrtve ostaju izolovane. Jer i sama izolacija je nešto što se može smatrati zlostavljanjem jer ostavlja posljedice. Dakle, ozbiljne posljedice ne samo po psihu, već upravo u somatskom smislu, gdje vi imate decu sa 14 i 15 godina koja imaju problema sa visokim pritiskom, koji imaju problema sa generalizovanim uslovljenim refleksom kada prilaze školi. I to su priče koje ja gotovo svakodnevno slušam od roditelja koji su mi se lično obratili bez želje da se obrate sistemu, smatrajući da sistem nikada nikome nije izašao u susret kada je vršnjačko nasilje u pitanju. Mi imamo sporadične slučajeve rešavanja, ali na generalnom nivou nemamo. Dakle, i dalje škole iz različitih razloga, bez zaštite sistema, ministarstva, države, tužilaštva i svega što je komplikovano u našem sistemu, najčešće ne mogu da urade ništa i to se rešava na pitanje samih roditelja.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dok terapijska zajednica pomaže, društvo stigmatizira bivše ovisnike.
Ja ću biti godinu dana ovdje, izaći čist, šta dalje? Hoće meni za posao 37 godina, imam osnovnu školu, skoro 7 godina imam zatvor, nemo Hrvatske, nemo vode kod nas, teško.
Nakon 20 godina, beba koja je izbjegla s majkom iz Srebrenice, vratila se u rodni grad.
Život me vodio rata van Srebrenice, zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio, neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje. To će biti bić.
Zanatom do sigurnog zaposlenja priča iz srednje stručne škole Džemal Djedić iz Goražda.
Po meni da je zanat bolji nego jedna druga škola, jer stvaraš vještine, treba će tebi u životu.
Slobodna Evropa, .org.
Toliko o vršnjačkom nasilju. Sada prelazimo na druge teme. Enis Vuković je 23-godišnji programer iz Gradačca, bez formalnog IT obrazovanja. Kreirao je volonterski, bez financijske podrške fondova države, novu društvenu mrežu Klosenđer. Riječ je o aplikaciji koja po tehničkim karakteristikama može parirati Facebooku, Instagramu i sličnim. S Enisom razgovarao Zoran Matkić.
23-godišnji Enis Vuković iz Gradačca s nekoliko svojih kolega nakon višemjesečnog rada kreirao je prvu društvenu mrežu nastalu na balkanskom području pod nazivom Klosenđer.
Klosenđer je jedna nova, mlada društvena mreža porijeklom iz Gradačca. Klosenđer, pored standardnih opcija svake društvene mreže, nudi dvije unikatne mogućnosti, a to je gledanje postova po udaljenosti, takozvani nearby, i gledanje postova po popularnosti, takozvani trending.
Ideja za stvaranje jedne ovakve društvene mreže, kaže Enis Vuković, došla je spontano.
Jednog dana smo odlučili da pravimo nešto i sasvim slučajno tu je ispala socijalna mreža, jer smo osjetili neku potrebu za malo drugčijim konceptom socijalnih mreža, koji je zasnovan na otvorenosti, a ne zatvorenosti.
Enis naglašava da se ovaj projekat razlikuje od drugih društvenih mreža i da su korisnicima ponudili nešto novo.
Klasične društvene mreže funkcionišu na principu, vi poznajete nekoga već, upoznali ste se u nekim drugim sferama života i šaljete mu zahtjev za prijateljstvo ili follow i on vas prihvati i vi komunicirate dalje na toj mreži. Samim time vi niste ostvarili ništa novo, odnosno šansa da ostvarite neke nove kontakte je dosta mala na taj način. Dok Klosenđer radi na totalno drugom principu, znači u Klosenđeru je sve otvoreno, svaki vaš post se rangira, odnosno plasira na jednu od tri unikatne liste bez prethodne potrebe da vi poznajete te druge osobe, oni znači imaju vaše postove i mogu da kasnije, znači mogu da vas prati.
Iza sličnih projekata u svijetu stoje timovi stručnih ljudi iz različitih oblasti i milijunska novčana sredstva. U ovom domaćem gradačaškom projektu mala skupina entuzijasta i zanemariva novčana sredstva.
To je istina, sve mreže su, pored toga što sada imaju ogromna novčana sredstva, uglavnom su bile osnovane od tima ljudi. Nas je faktički nužda natjerala na to, mi nismo imali mogućnosti da imamo taj neki tim, tako da smo bili primorani da damo sve osobe i da napravimo to sami. Mi imamo tri programera, i još 4 člana tima koji obavljaju druge funkcije, a ne programerske.
Tržište već počinje prepoznavati kvalitet mreže i svakim danom broj korisnika Closengera raste.
Mi imamo dosta korisnika, pretežno s Balkana, znači Bosna, Hrvatska i Srbija i Crna Gora uglavnom. Znači to su neke primarne, odatle nam dolazi većina korisnika. No međutim imamo isto tako dosta korisnika iz Austrije, Njemačke i Engleske, na primjer, i imamo korisnika iz Amerike i iz Australije.
Iza ovog projekta su mjeseci upornog i svakodnevnog rada. Pitali smo Eniza kako izgleda jedan njihov radni dan.
Jedan naš radni dan, pa ovako, znači dođemo na posao i krenemo programirati nakon x vremena, inače 8 do 10 sati, završimo s poslom, idemo kući, spavamo i onda opet.
Da li se isplati vaš rad?
Pa nadam se da. Nadam se da će se isplatiti.
Mladi ljudi u sve većem broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za poslom i drugačijim životom. Enis Vuković i njegove kolege, kreatori Closengera, nemaju takve namjere.
Bosna je poprilično pogodno tlo za jedan startup ovakvog tipa, zato što troškovi su dosta niski u odnosu na, recimo, Silicijsku dolinu, gdje ne možete živjeti bez pozamašnjih sredstava. Tako da u granama gdje je potreban samo mozak i vrijeme, Bosna je savršena za to. A za ostale grane ne mogu da govorim.
Gdje zainteresirani mogu preuzeti ovu vašu aplikaciju, odnosno instalirati taj Closenger?
Znači, Closenger možete preuzeti na Play Store i na App Store, tako što ćete pretražiti Closenger i skinti ga.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Marija Đajić, 29-godišnja, je glumica iz Trebinja. Nakon završene akademije u Banja Luci, mastera u Beogradu, vratila se u svoj rodni grad gdje je organizirala uređenje ljetne scene koja je godinama bila zapuštena. No u Bosni i Hercegovini za nju nije bilo posla, a ni razumijevanja za njeno aktivističko djelovanje, pa je svoje školovanje i profesionalni put nastavila u Moskvi. Svoje razmišljanje o aktivizmu, stanju među mladima i generalno u Bosni i Hercegovini, Marija je podijelila sa našom Ivanom Bilić.
Marija, tvoj najpoznatiji aktivistički projekt je uređenje ljetne scene u Trebinju koja je bila devastirana i zapuštena. Može se reći da je to bio svojevrsni poklon gradu u kojem si rođena, no i u jedan takav projekt uplela se politika. Zašto je to tako?
Pa zato što u Bosni i Hercegovini ne može ništa da se uradi bez politike. Proto, da bi nešto postigao, ti moraš da budeš neki podanik ili član neke stranke ili da barem imaš nekoga ko poznaje nekoga ko je bitan i važan u nekoj stranci, i onda kada te taj neko podrži, onda ti možeš da radiš nešto. A bez toga ne može se ništa uraditi.
Da li je slika devastiranog i zapuštenog kulturnog prostora zapravo i slika kulture generalno u Bosni i Hercegovini?
Mislim da jeste. Mislim da je kultura kod nas nekako posljednja rupa. Mislim da se na nju niko ne obazire. Samim tim umjetnici su prosto demotivisani, nemaju potrebu da se bore ni za šta. Prepušteni su sami sebi, tako stvara se velika sujeta i nema nekih međuljudskih normalnih odnosa, a političari su nam tako emancipovani i obrazovani da apsolutno u pozorište ili u bilo koje kulturne ustanove ne dolaze.
Koliko to veze ima sa stanjem svijesti u BiH?
Nas non stop neko podsjeća da je tu bio rat i da bi možda jednog dana opet trebao da se desi zbog nečega. Meni je stvarno dosta tog trovanja i mržnje. Smatram da tako nećemo ništa postići i da nas je to već dovoljno uništilo, i smatram da se svi moramo međusobno poštovati, jer bez poštovanja i njegovanja svog nečega i onda poštovanja nečeg tuđeg prosto ne možemo normalno živjeti.
Kako komentiraš svoje vršnjake u domovini? Misliš li da njih vrijeđa se prisutni nacionalizam, nedostatak političkih ideja i volje i da olako odustaju i napuštaju zemlju?
Pa ja sam prije par godina zapravo mislila da su kukavice ljudi koji odlaze i koji tako bježe od tih uslova života, problema i slično. Mislila sam kako oni zapravo nemaju dovoljno petlje da se suoče sa tim životom i sa stanjem koje nas okružuje. Međutim, vremenom kada sam sama pokušavala da napravim nešto, da stvorim nešto, da pokrenem, kad sam shvatila koliko otpora ja zapravo imam i koliko stvari ja moram da žrtvujem da bih nešto postigla, zapravo koliko se ja moram postati prosto nečiji podanik, moram ući u nešto, moram platiti cijenu toga da ja nešto napravim tamo. Dakle, tamo ne postoji mogućnost da ti sam nešto stvoriš, prosto ne postoji, i onda ljudi samim tim negdje nekako moraju da odu. Meni je jako žao što mladi ljudi dole nemaju nikakvog prostora i samim tim prosto se osjećaju se, ne znam, tužno, izgubljeno, traže neki svoj prostor i samim tim upadaju u neku letargiju i depresiju i prestaju da se bore za bilo šta.
Trenutno si na doktorskom studiju u Rusiji, a iza tebe je nekoliko umjetničkih projekata u Banja Luci i Beogradu, a prije nekoliko mjeseci izašao je i spot norveškog DJ-a i producenta Alana Vokera u kojem se pojavljuješ. Kakvo je to bilo iskustvo?
To je bilo jako zanimljivo. 8 dana je trajalo snimanje na relaciji od Zagreba do Cetinja. Svaki dan drugi grad, obišli smo dosta gradova u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori.
Sa Marijom Đajić razgovarala Ivana Bilić.
Za kraj priča o još jednoj uspješnoj mladoj djevojci iz Bosne i Hercegovine. Alma Mujanović, 23-godišnja djevojka iz Sarajeva, gluha je od rođenja. To ju nije spriječilo da nauči svirati, najprije klavira, zatim i harmoniku. Bavila se i glumom. Aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija, uspješna je studentica. Ova mlada djevojka primjer je kako angažman i borba pojedinaca uz predan rad vode do uspjeha u bilo kojem području, zabilježila Elma Behram.
Alma Mujanović rođena je gluha sa više od 94% oštećenja sluha. Osim nje i njene sestre, niko drugi u porodici nije imao takav problem.
Kada sam imala možda 5 ili 6 godina, primijetila sam da sam drugačija od ostalih. Još uvijek nisam znala po čemu, sve dok nisam čula neki prvi zvuk koji je bio veoma jak. I tada sam shvatila da je to zapravo neko postojanje koje ja ne mogu potpuno da osjetim, da čujem.
Slušni aparatić dobila je sa 6 godina, a u isto vrijeme s majkom je radila na čitanju Susana. Prije Alminog polaska u školu njeni roditelji su se odlučili preseliti u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Sarajevo, gdje bi djevojčica mogla pohađati nastavu u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. No u školi je dobila i druge prilike.
Kada sam krenula prvi razred osnovne škole, učiteljica Amina Pila mi je predložila mojoj mami da vježbam svirati na sintezajteru za školsku priredbu. I mene ta ideja bila nekako prvo čudna, kako ja kao osoba štećenog sluha mogu svirati. A onda mi je bila veoma interesantna, jer sam nakon mnogo vježbi, rada, truda na klaviru shvatila da zapravo nije ništa nemoguće, da je sve moguće koliko jako puno i uporno radimo na tome.
Kasnije u trećem razredu Alma upoznaje svoju imenjakinju, profesoricu muzičkog Almu Lepir, koja počinje ozbiljnije raditi s njom. Ona Almi otvara svijet nota, frekvencija, novog načina osjećanja muzike. Radi na vibracijama pomoću kojih je moguće razlikovati i tonove. Istovremeno, njih dvije ruše predrasude.
Ono što je moja vodilja bila jeste da pokažemo svim drugim ljudima koji su puni predrasuda i pogotovo u našem okruženju da svi mogu da rade ono što zaista želi. Kad osjeti poziv iznutra, da se to sve može ostvariti, da se svi snovi mogu ostvariti. Bitno je samo pokrenuti se i dozvoliti sebi sanjati veliko. Tako da, evo, Alma je bila taj veliki sanjar, željela je da uspije u životu na bilo koji način, ali ne onaj neki egoistični uspjeh, nego upravo taj uspjeh rušenja predrasuda i pokazivanja cijelom svom okruženju da je sve moguće, da osobe sa invaliditetom, osobe sa određenim poteškoćama, u njenom slučaju sa slušnim oštećenjem, itekako mogu da sviraju.
Uz Almu je njena profesorica također upoznala umjetnost kojom se bavi cijelog života.
Ona me je naučila kako se sluša muzika. Bez obzira na to što sam cijeli život bila muzičarina, na sve te moje edukacije i sviranja, sa njom sam ja naučila šta je muzika. Naučila kako naučiti svirati. Pronašla u sebi ono što nisam do tada imala. Tako da Alma jeste bila moja učenica, ali je i bila moj učitelj.
Istovremeno, Alma je perfektno savladala govor i slušanje, pa danas komunicira s drugim ljudima sasvim normalno i bez problema. A svoje vještine i znanja nastoji maksimalno iskoristiti.
Trenutno sam aktivna mnogim poljima društvenog smjera. Član sam savjetodavne grupe mladi pri OSC misiji u Bosni i Hercegovini. Idem pored studija na radiologiji, idem na IT akademiju koju uskoro treba da završim također. I nekako smatram da su mi se tim početima sviranja muzike zapravo i otvarala mnoga dalja nova vrata. Gdje dobijem, teknem tamo pun dan u samom sebe, vjerujem u sebe i vjerujem da mogu uspjeti nešto ukoliko to želim.
Iako je aktivna u mnogim područjima, jedno je sigurno, da će i u budućnosti biti posvećena pravima osoba s invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Elma Behram.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.